Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa on ensi viikolla useitakin kiinnostavia aiheita. Ajattelin, että tässä käsittelisin niistä kahta. Ensin otan esille joitakin mielestäni tärkeitä seikkoja siitä, mitä Jeesuksesta voimme tietää Uuden testamentin ulkopuolella. Eli mitä hänestä siis kerrotaan tuon ajan, antiikin ajan historiallisissa lähteissä. Ja toiseksi tarkastelisin yhtä Vanhan testamentin mielenkiintoisimmista henkilöistä, nimittäin profeetta Joonaa, joka on yksi ensi viikon aiheista. Voisi sanoa, että hänen Joonan elämänvaiheet ovat aivan ainutlaatuiset, niin kuin Raamatun lukijat tietysti jo muistavatkin. Mutta ensin siis kysymys, mitä Jeesuksesta oikeastaan hänen aikanaan tiedettiin muuta kuin mikä Uudessa testamentissa on kirjoitettu. Tämä voi olla sillä tavalla tärkeä aihe tai asia, että se voi auttaa sellaisiakin ihmisiä pohtimaan kysymystä Jeesuksesta, jotka jotenkin eivät näitä uskonnon eli kristinuskon keskeisiä omia tekstejä jostain syystä halua pitää niin luotettavina. Tosiasiahan tietysti on, että meillä on lähinnä tietoa Jeesuksesta nimenomaan Uudesta testamentista, mutta on jotakin muutakin. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että jokin aika sitten, ehkä kymmenkunta vuotta sitten, Italiassa käytiin jopa merkillinen oikeudenkäynti, kun eräs mies haastoi katolisen papin oikeuteen siitä, että tämä oli väittänyt Jeesuksen olevan todellinen historiallinen henkilö. Ilmeisesti tuo mies ei ole ainoa, joka on joskus epäillyt sitä, ettei Jeesusta koskaan ole ollutkaan. Sinänsä tietysti ei olisi ollut kummallista, vaikka meille ei olisi juuri säilynyt Uuden testamentin ulkopuolella tietoja Jeesuksesta. Eihän tuon ajan historian kirjoittajat nyt yleensä olleet kiinnostuneita muista kuin sodista tai keisareiden tekemisistä. Jotkut sellaiset asiat kuin uuden uskonnon syntyminen jossakin Galilean takamailla ei nyt heitä juuri kiinnostanut. Voisi siis alun perin olettaa, että hän olisi jäänyt ihan historian kirjoittajilta huomaamatta. Mutta niin ei kuitenkaan käynyt. Se johtuu siitä, että kristinuskon leviäminen oli niin nopeaa ja sen liikkeen vaikutus oli niin suuri, että aika pian siihen piti jollakin tavalla ottaa kantaa. Tunnetuin tuon ajan teksteistä, joka kertoo Jeesuksesta, on roomalaisen historioitsijan Publius Cornelius Tacituksen teksti, kun hän noin vuonna 115 kirjoitti tällä tavalla. Mutta ihmisapu, keisarin lahjoitukset tai jumalien lepyttely eivät pystyneet hälventämään ikäviä huhupuheita, jotka väittivät, että tulipalo oli tahallisesti sytytetty. Hän kertoo tässä siis keisari Neron ajan Rooman palosta. Hän jatkaa. Lopettaakseen nämä puheet Nero teki syntipukeiksi kansan kristityiksi nimittämät rikostensa takia vihatut henkilöt ja rankaisi heitä valikoiduin kidutuksin. Nimitys oli saanut alkunsa Kristuksesta, jonka prokuraattori Pontius Pilatus oli teloittanut Tiberiuksen aikana. Turmiollinen taikausko talttui hetkeksi, mutta levisi sitten uudelleen ei ainoastaan Juudeaan, jossa paha oli saanut alkunsa, vaan jopa Roomaan. Kaikki inhottava ja hävettävä näet kerääntyy tänne ja viihtyy täällä, näin kirjoitti Tacitus. No huomaamme tästä, että hän ei ollut mikään kristinuskon suuri ihailija, vaan päinvastoin ja usein historian kirjoituksessa annetaan suurempi tämmöinen luotettavuusarvo jopa sellaiselle, kun se ei ole niin kuin liikkeen oman kannattajan tekstiä, vaan se on toisten. Ja siellä kuitenkin vilahtelevat ei vain Kristus, vaan sitten Pontius Pilatus ja Tiberius, jotka myös evankeliumeissa mainitaan. Toinen samanaikainen roomalainen historian kirjoittaja Svetonius on hyvin lyhyesti todennut eräässä yhteydessä, siellä, että puhutaan kristityistä ja siinä yhteydessä hän sitten, taikka toisessa yhteydessä hän puhuu myös siitä, kuinka juutalaiset, jotka aiheuttivat jatkuvasti levottomuutta Kristuksen tähden, jouduttiin karkottamaan Roomasta. Tämä on siitä mielenkiintoinen pieni välähdys siellä tekstin keskellä, että Meillä on myös apostolien teoissa maininta tästä samasta karkotuksesta. Apostolien teot 18.2 mainitaan, että Paavali tapasi Priskillan ja Akvilan, jotka Claudius oli niin kuin karkottanut, kun hän karkotti Roomasta juutalaiset, niin nämäkin mukana. Todennäköisesti tuo Kristus, jonka Svetonius mainitsee, tarkoittaa Kristusta. Hän on ehkä ei ollut ihan selvillä. Kristus on tunnetumpi nimi silloin tai yleisempi nimi. Ja ne levottomuudet varmaan olivat sitä, että Roomassa juutalaisen synagogan, siis juutalaisten keskuudessa oli tullut jännitettä siitä, että toiset uskoivat, että Jeesus on Messias ja toiset eivät. Ja sen takia he hermostuivat siellä ja lähettivät kaikki juutalaiset kaupungista pois. Kolmas roomalainen teksti on suunnilleen samoilta ajoilta. Bitynian maaherra Plinius kirjoitti Trajanukselle. Sieltä tämä Bitynia oli siellä vähässä asiassa nykyisen Turkin alueella. Hän kysyy keisarilta, miten tulisi suhtautua kristittyihin. Hän oli antanut kristityille mahdollisuuden luopua uskostaan, mutta jos he olivat kieltäytyneet, hän oli teloituttanut heidät. Rooman kansalaiset oli lähetetty Roomaan kuulusteltaviksi. Plinius kuvasi kristittyjen tapoja ja kysyi keisarilta, oliko hän menetellyt oikein. Vastaus kirjekin on tallella. Keisari hyväksyi maaherransa menettelyn. Tämä kirjeenvaihto kertoo siis, että kristinusko oli levinnyt laajalle vähässä asiassa ja roomalaiset olivat ilmiön johdosta ymmällään. Se kertoo samalla, että ainakin osa kristityistä oli valmis marttyyri kuolemaan uskonsa tähden. Tämän tapaisia katkelmia, pieniä välähdyksiä löytyy sieltä täältä. Vielä yksi historiallinen lähde, joka tulee vähän toisesta suunnasta. Juutalaisillakin oli oma historioitsijansa noina aikoina. Josephus Flavius, joka eli noin vuodesta 37 vuoteen 100. Hänen teoksensa Juutalaissota ja juutalaisten historia ovat hyvin merkittäviä lähteitä, kun tuon ajan historiaa tutkitaan. Jälkimmäisessä on peräti 20 osaa, että kyllä siihenkin aikaan jo osattiin kirjoittaa laajoja teoksia. Hän puhuu paljon juuri Jeesuksen ajasta, alkukirkon ajasta, siis Herodes Suuresta ja juutalaissodasta ja niin edelleen. Tässäkin tapauksessa olisi tietysti ollut täysin mahdollista, että Jeesus olisi jätetty mainitsematta. Kaiken kaikkiaan ei ollut juutalaisille mikään suuri tämmöinen etu, että he puhuisivat Jeesuksesta. Se oli pikemminkin vähän hankala asia, koska Jeesuksen vaikutuksesta oli syntynyt niin suuri hajaannus juutalaisten keskuudessa. Mutta Josefus kirjoittaa sekä Jeesuksesta että Johannes Kastajasta. Johanneksesta hän kertoo, että tämä surmautettiin kapinan johtajana. Evankeliumeissahan Johanneksen kuolema kerrotaan sillä tavoin, että se johtui siitä, että tämä Johannes oli nuhdellut Herodesta aviorikoksesta ja lopulta kuningas oli siksi surmauttanut hänet. Voi olla, että tietyssä mielessä pelättiin myös kapinaa, siis yleensähän tuohon aikaan kaikki kansanliikkeet, jotka saivat paljon ihmisiä mukaansa, niin niitä pelättiin, että ne aiheuttavat levottomuutta ja näistä syistäkin siinä on voinut olla toimenpiteitä Johannesta vastaan. Se, mitä Josefus kirjoitti Jeesuksesta, on askarruttanut tutkijoita. Luenpa sen tärkeimmän katkelman, joka häneltä on. Niihin aikoihin siellä eli Jeesus, joka oli viisas ihminen, jos häntä nyt edes voi ihmiseksi kutsua, kirjoittaa Josefus. Sillä hän teki ihmeellisiä tekoja ja hän opetti ihmisiä, jotka halusivat ottaa vastaan totuuden. Hän sai puolelleen monia juutalaisia sekä myös monia kreikkalaisia. Hän oli Messias. Pilatus tuomitsi hänet kuolemaan ristillä, koska jotkut johtomiehistämme olivat nostaneet häntä vastaan syytteen. Mutta ne, jotka olivat rakastaneet häntä alusta alkaen, eivät luovuttaneet, sillä hän ilmestyi heille elävänä kolmantena päivänä. Jumalan profeetat olivat kertoneet tästä ja tuhansista muistakin ihmeistä, joita hän teki. Eikä vielä tähän päiväänkään mennessä hänen mukaansa nimitetty kristittyjen heimo ole hävinnyt. Tämä on siis Josefuksen tekstiä teoksesta Juutalaisten historia, osa 28, sivut 63 ja 4. Se, mikä tässä on herättänyt hämmennystä, on se, että kuinka juutalainen voi kirjoittaa, että Jeesus oli Messias. Kriittinen tutkimus esittää aina tämmöiselle historialliselle lähteelle semmoisen kysymyksen, vaikuttaako se aidolta. Tämä tekstikohta kuulostaa juutalaiselta eli aidolta monella tavalla. Jos kristitty olisi sen kirjoittanut, hän tuskin olisi tyytynyt sanomaan, että tämmöisiä, että niin kutsuttu Messias tai muuta, niin kuin hän toisessa yhteydessä Josefus sitten mainitsee. No, oli niin tai näin tämän aitouden kanssa, onko joku päässyt vaikka sormeilemaan tuota Josefuksen tekstiä. Varmaa on, että Josefuskin siis kertoo kuitenkin Jeesuksesta. Meillä on joitakin muitakin viittauksia Jeesukseen juutalaisessa traditiossa. Muun muassa sellaisessa babylonialaisessa Talmudissa kerrotaan, että juutalaisjohtajat teloittivat Jeesuksen pääsiäisaattona. Ja onpa tämmöisessä niin sanotussa Tuomaan evankeliumissakin sitten kerrottu Jeesuksesta jotakin. Nyt se kysymys meillä on, että millaisiin johtopäätöksiin edellä mainitut tekstit antavat aihetta. Löytyykö siis todisteita sellaisellekin, joka ei pidä uutta testamenttia jostain syystä historiallisesti luotettavan? Voimme siis sanoa, että historian tutkimus kyllä näilläkin katkelmilla jo vahvistaa sen käsityksen, että Jeesus Nasaretilainen todella on ollut olemassa. Voi sanoa, että tutkijoiden keskuudessa ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että Jeesus oli todellinen historiallinen henkilö. Häneen voi liittyä monia sellaisia asioita, joissa on kysymys enemmän uskosta kuin tiedosta, mutta tämän asian, että hän on ollut olemassa, sen me voimme tietää. Yhtä varmasti kuin minkä tahansa vanhan asian. Jos siis yleensä uskomme historiallisia lähteitä, niin toki tämänkin. Ja kun otamme sitten Uuden testamentin mukaan, joka tietysti on siis tärkein ja luotettavin lähde, niin voimme sanoa, että Jeesuksesta on meillä enemmän ja tarkemmin tutkittua luotettavaa historiallista lähdeaineistoa kuin kenestäkään muusta tuon ajan ihmisestä. Tämä tästä ensimmäisestä aiheesta, jota siis myös käsitellään avoimessa raamattukoulussa, ja sitten menisin toiseen aiheeseen, nimittäin vanhan testamentin mielenkiintoiseen profeettaan Joonaan. Joona mainitaan jo toisessa kuninkaiden kirjassakin luvussa 14. Siellä kerrotaan profeetasta, jonka ennustus toteutui Jerobeam toisen aikana. Erityisesti hänestä kerrotaan tietysti sitten hänen nimellään kulkevassa kirjassa. Hänen julkinen toimintansa osui profeetta Elisan jälkeiseen aikaan 700-luvulle samoihin aikoihin kuin Aamoksen ja Hosean. Kiintoisaa on, että juutalaiset rabbit yhdistävät Hosean kirjassa olen maininnan kolmannesta päivästä Joonan pelastumiseen, jossa myös puhutaan kolmannesta päivästä. Nämä on siinä mielessä kiintoisia, että Uuden testamentin puolella Paavali kirjoittaa, että Jeesuksen ylösnousemus tapahtui kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Eli siellä on tämmöisiä mielenkiintoisia enteitä olemassa. No, kertomusta suuren kalan nielemästä ja oksentamasta Joonasta on pidetty usein kuviteltuna legendana tai vertauksena tai myyttinä. Joonan elämänvaiheet kerrotaan kuitenkin totena, aivan samaan tapaan kuin kaikki muukin vanhan testamentin aines. Kun Jeesuskin lisäksi viittaa häneen aivan todellisena historiallisena henkilönä, niin meillä ei ole syytä epäillä, etteikö näin olisi. Luther sanoo näin, että profeetta Joonan historia on niin suuri, että se on aivan uskomaton. Tuntuupa hullun kuriselta ja mahdottomalta, että tällaista olisi tapahtunut. Ja jos ei se olisi Raamatussa, niin minä nauraisin sille kuin valheelle. Mutta kun se on Raamatussa, niin me otamme sen tietysti totena. Joonahan sai vaikean tehtävän julistaa Jumalan tuomiota Niiniveen suurelle kaupungille, siis mahtavan Assyrian yli 100 000 ihmisen pääkaupungille. Assyria kukisti Israelin eli pohjoisen valtakunnan ja sen pääkaupungin Samarian vuonna 721. Se liittyy keskeisesti moneen raamatun profeetan toimintaan nämä ajat. Joona päätti tehtävän saatuaan kuitenkin paeta pois Herran kasvojen edestä, niin kuin tekstissä sanotaan. Ja niinpä hän hyppäsi laivaan, joka lähti ihan muuhun suuntaan kuin Niiniveen suuntaan. No sinne ei laivalla olisi sieltä ehkä päästykään, olisi pitänyt muilla tavoilla matkustaa sinne. No merellä nousi kuitenkin ankara myrsky, niin että laiva oli hajota. Jumala näyttää käyttäneen vastoinkäymistä tavoittaakseen Pakenian. Kerrotaan, että merimiehet alkoivat rukoilla omia jumaliaan. Ehkä näin käy elämässä, kun Jumala alkaa etsiä, niin ihmiset alkavat kääntyä ensin epäjumalien puoleen. Ihminen alkaa ponnistella pelastuakseen. Kun hätä oli oikein suuri, kerrotaan, että tavarat heitettiin jo mereen. Ja hämmentävää on, kun siellä sanotaan, että Joona vain nukkui. En tiedä, oliko tietoinen Jumalan tahdon vastustaminen vienyt hänen voimansa. Joka tapauksessa nukkuminen saattoi olla osoitus välinpitämättömyydestä ja apaattisuudesta. Kaikki oli turhaa. Hän ei jaksanut huolehtia enää sen paremmin omasta kuin muidenkaan selviytymisestä. Joonalle myrsky oli selvästi Jumalan kutsu, jonka edessä olisi pitänyt taipua. Niinpä siellä kapteeni sitten herättää Joonan. Hän sanoi, että huuda avuksi Jumalaasi. Voidaan sanoa, että pakana pantiin herättämään profeetta, että profeetta kääntyisi oman Jumalansa puoleen. Näinkin voi elämässä käydä. Mutta siinäkään tilanteessa ei kerrota, että Joona olisi rukoillut. Kun sitten arpa osoitti Joonan syylliseksi myrskyyn ja merimiehet alkoivat kuulustella Joonaa, silloin tämä lopulta tunnusti Jumalansa. En tiedä, kuinka pitkän painostuksen alla me saamme todistuksen vapahtajastamme suustamme tulemaan ulos. Mutta nytkään ei kerrota, että Joona olisi varsinaisesti rukoillut Jumalaa. Pikemminkin tulee se vaikutelma, että hän vain jatkoi pakoaan. Ja ilmeisesti hän oli niin loppuun ajettu, että hän tahtoi kuolla. Joona pyysi, että hänet heitettäisiin mereen. Sillä hän ajatteli, että myrsky oli hänen syynsä. Tämä on usein synnin hirvittävin puoli. Se voi sokaista ihmisen niin, ettei ihminen näe Jumalan rakkautta, ja hän saattaa joutua täysin epätoivoon. Mutta nyt laivalla syntyikin herätys. Teksti kertoo, että merimiehet alkoivat rukoilla Herraa. Siis nämä, jotka aikaisemmin olivat kääntyneet epäjumalien puoleen. Nyt he tekivät sen, mitä kapteeni oli pyytänyt Joonan tekemään, mutta mitä tämä ei ollut tehnyt. Ja kun he sitten lopulta heittivät Joonan mereen, meren raivo todella laantui heti. Sanotaan, että laivaväki pelkäsi ja kunnioitti Herraa. He uhrasivat ja tekivät lupauksia. Tässä yhteydessä on myös Joonan kirjan toisen luvun alussa sanat, mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Mutta Herra. Nuo sanat osoittavat, että Jumalan sammumaton rakkaus seurasi Pakeniaa loppuun asti. Herra ei jättänyt Pakeniaa, vaan tuli avuksi. Ehkä Joona ei ensin kokenut sitä Jumalan apuna. Ehkä hän koki sen lopullisena tuhona. Hukkumaisillaan ollut Joona joutui kokemaan vielä sen, että joutui kalan ruuaksi. Tämä kauheus merkitsi kuitenkin lopulta Jumalan pelastustekoa. Jumala ei rankaise rangaistakseen, vaan pelastaakseen, sanotaan, ja se on hyvin totta. Kun Jumalan tuomiot vyöryvät ylitsemme, silloin Jumalan läsnäolo vyöryy meidän ylitsemme. Ja nyt tapahtui ihmeistä suurin. Joona alkoi vihdoin rukoilla. Hän näyttää löytäneen psalmin sanoja, jotka hän solmii omaksi rukouksekseen. Oikeastaan koko tuo toinen luku on sitä täynnä. Psalmeista 18, 32, 77 niin edelleen löytyy samanlaisia sanoja kuin Joona tässä käyttää. Ja nyt näyttää siltä, että nämä psalmit saivat aikaan muutoksen. Jumalan sana avasi tien Jumalan luo juuri kun pimeys oli suurin ja kaikki toivo pelastumisesta oli mennyt. Jumalan lupausten lausuminen loi uskon ja toivon. Ja Jumala kuuli rukoukset. siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että voimat jo raukenivat ja loppu on lähellä. Raamatun mukaan voimattoman huokaukset kuullaan. Kun kala sitten oksensi Joonan kuivalle maalle kolmantena päivänä, se oli kuin elämä kuolleelle, niin kuin sanotaan toisen luvun jakeessa 11. Joona sai tämän jälkeen uuden kutsun lähteä Niiniveen kaupunkiin. Jumala ei siis moittinut Joonaa. Tässä tulee mieleen vähän samanlainen tilanne kuin oli juuri viime sunnuntain tekstissä, jossa opetuslapset tulevat Genesaretin rannalle. He ovat pettäneet vapahtajan ja pettyneet vapahtajaan, mutta ei tule moitteen sanaa, vaan vapahtaja ikään kuin palkkaa heidät uudelleen tehtävään. Niinpä Jumala sanoi myös Joonalle, että käsky on entinen. Tulee mennä Niiniveen kaupunkiin ja julistaa, että se tuhoutuu, ellei se tee parannusta. Pakomatkan aikana Jumala oli puhunut ja antanut tämän sanoman, Herra voi pelastaa. Mutta tässä kaupungille oli nyt tuomion sana. Voisimme sanoa, että Joonasta tuli tässä ensimmäinen lähetystyöntekijä, siis siinä merkityksessä, että hänet lähetettiin niin kuin juutalaisen kansan ulkopuolelle, voisiko sanoa pakana lähetystyöhön, niin kuin ennen sanottiin. Voisi myös sanoa, että silloin alkoi se työ, josta nykyisin puhutaan suurkaupunkityönä. Joonan saarna kuvataan hyvin lyhyesti. Enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. 40 päivää oli armon aika. Se oli kutsu parannukseen. Jumala tuomitsi pelastaakseen. Ja niin ihmeellisesti kävi, että kaupungissa syntyi herätys. Asukkaat uskoivat Jumalaan, julistivat paaston, pukeutuvat säkkiin, mikä oli syvän katumuksen merkki. Ja kun Joonan sanat tulivat kuninkaan korviin, hänkin teki samoin ja käski kaikkien tehdä niin, siis tehdä parannuksen. Parannushan merkitsee kääntymistä pahoilta teiltä ja turvautumista Jumalaan. Ja kun näin tapahtui, Jumala muutti mielensä eikä sallinutkaan kaupungin tuhoutua. Jumala voi siis peruuttaa omat tuomionsa. Emme sitä nyt voi ymmärtää, että kuinka, ehkä hän oli tämän ennenkin tiennyt, ennestään jo tiennyt, että näin se käy, mutta joka tapauksessa näin ihmeellisesti siellä kävi. No Joonan kohdalla tämä olikin eräänlainen pettymys, siis Joonalle, että pettymys, että hänen ennustuksensa ei toteutunut. Hän käyttäytyi kuin tuhlaajapojan vanhempi veli. Hän pahastui, kun Jumala armahti Niiniveen kaupunkia. Joona kapinoi Jumalan rajatonta hyvyyttä ja armoa kohtaan. Joona ei voinut sallia, että Jumala antaa anteeksi ilman ehtoja. Synti on pannut meidänkin sisimpäämme kapinan Jumalan ääretöntä armoa vastaan. Joona loukkautui tästä niin kovasti, että hän toivoi taas kuolevansa. Silloin kerrotaan, että Jumala antoi risiinikasvin kasvaa hänen suojakseen. Ja sitten kasvi kuoli. Risiinikasvin saarna oli tämä, sinä säälit kasvia, enkö minä säälisi Niiniveen kaupunkia. Sääli on armahtavan rakkauden väkevä ilmentymä. Jumala säälii kadotettua syntistä ja jumalatonta, niin meitäkin kaikkia. Jos lopuksi kysymme, miksi Joonan kirja oikein on niin tärkeä? Voisimme sanoa useammankin seikan. Joona on ainoa vanhan testamentin henkilö, johon Jeesus suoraan vertasi itseään. Joona ja hänen kohtalonsa oli siis esimerkki, ennakkokuva Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tässä merkityksessä Joona on meille kristityille erityisen tärkeä. Samalla Joona oli vertauskuva Israelista. Israelin tottelemattomuus henkilöityi Joonassa ja Jumalan rakkaus Israelia kohtaan näkyy Jumalan rakkaudessa Joonaa kohtaan. Joonan kirja on merkittävä myös sillä tavalla, että siinä näkyy Jumalan rakkaus pakanakansoja kohtaan. Joonan kirja on siis lähetyskirja. Mutta ennen muuta, Joonan kirja puhuu Jumalan ansaitsemattomasta armosta. Se puhuu siitä, kuinka vaikea ihmisen on ottaa tuota armoa vastaan, kuinka vaikea hänen on hyväksyä, että Jumala on armollinen myös muille kuin hänelle ja hänen kaltaisilleen. Joonan kirja puhuu siitä, että vastoinkäymisetkin ovat Jumalan armollinen kutsu. On varmaa, että Jumala pelastaa meidät, vaikka tuntuisi joskus siltä, että me olemme kuin mereen heitettyjä tai kalan vatsaan joutuneita. Joonan kirja vakuuttaa, että me saamme olla varmoja siitä, että Jumala haluaa elämämme vastoinkäymisilläkin vain hyvää. Niinpä Joonan kirja kutsuu meitä tekemään niin kuin Joonakin lopulta teki. Ala sinäkin rukoilla psalmin sanoilla Jumalaasi. Hän tulee kyllä avuksi, ajallaan hoitaa sinunkin asiasi.